Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Automatismul grafic. Automatismul psihic la care făcea referire Breton și despre care v-am vorbit în ediția trecută a rubricii noastre, oferea pictorului două modalități de acțiune, anume să se abandoneze impulsului grafic, așa numitului automatism grafic sau automatismului simbolic. Primul era echivalentul plastic al scrierii automate, mâna pictorului fiind ghidată de impulsuri incontrolabile. Artiștii nu-și planificau ce urmau să picteze, astfel că rezultatul obținut era un limbaj foarte personal, marcat de abstracție. Miró afirma că atunci când se așeza în fața unei pânze, nu știa niciodată ce avea să picteze și era primul surprins la vederea rezultatului. Pentru ei, acțiunea de a picta era suprarealistă. Pe același făgaș se înscriu și desenele automate în tempera ale lui André Masson, precum Cele patru elemente sau Nuduri într-un interior, care au fost publicate începând cu anul 1924 în revista Revoluția Suprarealistă și au ilustrat opera lui Louis Aragon, Le Paysan de Paris. După ce folosea creionul și tempera chinezească, pictorul trecea cu mâna peste desen pentru a crea niște linii la întâmplare. De unele dintre ele se folosea mai târziu pentru a contura personaje. Îl interesa momentul în care linia devenea formă. În anul 1927, după confruntarea cu Breton, concepe tablourile folosindu-se de nisip, ca de exemplu lucrarea Bătălie între pești din anul 1926, în care nisipul era împrăștiat la întâmplare pe suprafața pânzei, impregnată mai întâi cu un adeziv, după care adăuga culorile. Acest procedeu prefigura, fără îndoială, expresionismul abstract american. De fapt, între anii 1941 și 1946, Masson a locuit în America. Masson a fost cel care l-a prezentat pe tânărul Joan Miró lui Breton. De atunci, pictorul catalan a intrat în legătură cu poeți suprarealiști și a devenit primul care a transpus în imagini acest curent artistic. Când a ajuns la Paris în anul 1920, Miró practica o pictură realistă care combina elemente de o obiectivitate aproape fotografică și convenționalismul limbajului cubist, iar din punct de vedere tematic, era ancorată în iconografia rurală, urmarea averilor petrecute în Montroag. Din această primă etapă pariziană datează lucrările Natură moartă cu iepure din anul 1920, Ferma din anii 1921-1922 sau Pământ arat din anul 1923. După ce face cunoștință cu poeții suprarealiști, pictura sa cunoaște o schimbare radicală. În opere precum Vânătorul din anul 1923, Siesta din anul 1925, Carnavalul Arlechinului din anii 1924-1925 sau Interior olandez din anul 1928, Miró începe să creeze o iconografie complet nouă, bazată pe un limbaj plastic absolut personal și în același timp universal, care conferă creațiilor sale o libertate de spirit și un ton poetic și oniric. Universul lui Miró este cel al unui copil inocent care încă nu s-a lăsat cenzurat de educație. Este lumea de dinainte de istorie, din cea de-a șaptea zi a creației. În lucrarea Carnavalul Arlechinului, Universul personal este compus din stele care ard, comete, note muzicale, jucării și animale minuscule, pline de viață. Coloritul este intens. Culorile primare, albastru, galben și roșu, sunt cele mai folosite în această operă și vor fi utilizate și în lucrarea sa ulterioară, Aurul albastru al cerului, la jumătatea anilor 60. Personajele apar deformate, suferind un proces de schematizare aparte. Trunchiul este redus la o linie fină, în timp ce alte elemente ale anatomiei, precum extremitățile, capul, antenele sau crestele animalelor, apar mărite și exagerate. Trece de la figuri la ideograme și semne, de la linii sigure și mature, la altele ingenue și infantile. Spațiul este conceput în două mari zone de culoare neutră, una pentru podea, cealaltă pentru peretele încăperii. Din anul 1924, ființele și obiectele din pictura lui Miro încep să plutească în spațiu, un spațiu care este lipsit de dimensiuni sau distanțe, dar care pare familiar pentru că în el recunoaștem universul magic al copilăriei. Semnele propuse de Miro se suprapun în asocieri fantastice, conferind scenei o vivacitate care se datorează și mișcării ritmice și vii, element care avea să apară mai târziu în Constelații, de exemplu în tabloul Frumoasa pasăre descifrează necunoscutul unei perechi de îndrăgostiți din anul 1940. Această bucurie copleșitoare este produsul halucinațiilor pe care îi le inducea foamea în primii ani petrecuți la Paris.